Assalomu alaykum. Ayol haqida sizga ortiqcha ta'rif va tafsinib berish shart emas. Siz ayolsiz. Buni juda yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa ham, suhbatimizni tinglab, aynan nima uchun yaratilganimizni va o'zimizga eslatsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Agar ayol o'zini nafaqat ayol, balki inson sifatida jamiyatdagi o'rnini anglasa, unga tabiat ato qilgan qobiliyatni to'g'ri yo'naltira olsa, faqat oila qurishni emas, balki halol mehnati bilan jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi lozimligini, hayotning maqsadini anglab ololsa, bu ayol albatta o'zidan qanoatlana oladi. Agarki ayol faqat oilani hayotining asosiy maqsadi deb bilsa, pravart natijada namoyon qilinmagan qobiliyat, foydalanilmagan imkoniyat, erishilmagan yutuqlar u uchun armon bo'ladi va qalbida barcha narsaga erisha olgan ayollarga nisbatan hasad tuyg'usi shakllanadi. Bu uning g'azabnok bo'lishiga olib keladi. Ayolning har qanday ishga mas'uliyati ikki hissa kuchlidir. Qayerda bo'lmasin, ta'lim tizimimi, sog'liqni saqlash, transport sohasimi va boshqa yo'nalishdan qat'iy nazar, ayol o'z vazifasini ortig'i bilan bajara oladi. Biroq ba'zi sohalarda, to'g'rirog'i, ayollarni rahbar lavozimga tayinlashda ularga nisbatan ishonchsizlik ustuvorlik qiladi. Shu bois ayollarimizga rahbar lavozimlarini ishonib topshirilsa, ular orasida vazir o'rinbosari va boshqa kabilarni ayollarimiz hech ikkilanmay eplagan bo'lardi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, ayolning shaxs sifatidagi kamolatga erishuvida erkakning o'rni juda ham salmoqlidir. Chunki faqat er qo'llasagina ayol o'z maqsadiga erkin erisha oladi. Faqat er qo'llasa, ayol jamiyatda o'z o'rnini topadi. Faqat er tushunsagina oilada o'zaro ishonch, sadoqat va hurmat bo'ladi. Faqat erning madadini his qilsagina ayol chinakam baxtli bo'ladi va qalbi orom topadi. Bir zamonlar ayollarga zaifa, ojiza deyishgan. Bu so'zlar hozir ham onda-sonda uchrab turadi. Bizningcha hech bir davrda ayol ojiza bo'lgan emas va hozir ham shunday. Chunki faqat ayol Xudo unga ato etgan to'lg'oq azobini sabr-toqati, kuchi, bardoshi bilan yenga oladi. To'lg'oq azobining nimaligini esa faqat ayol biladi. Ayol har qanday musibatni ko'tarishi, har qanday jismoniy og'irishni bajarishi mumkin. Faqat ayol ishdan qaytib charchoqni ham sezmasdan ovqat pishirishi, kir yuvishi, bolaga qarashi, mehmon kutishi, mehmonga borishi, turmush o'rtog'ining ko'nglini olishi va bu ishlarni kundalik yumush sifatida xursand bo'lib bajarishi mumkin. Undan tashqari ayol dardga toqatli. Oddiy tumov, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i kabilar ayol uchun dard emas. Og'riq suyagiga taqalmaguncha ayol miq etmay yuradi. Erkaklarchi, salgina shamollab qolishsa ko'rpa yostiq qilib yotib olishadi. Chunki ularni bu holatda bolasini asragandek asraydigan, parvarishlaydigan ayol bor. Shu bois erkaklar ayolning kuchi, irodasini his qilishsa-da, ilgari ham, hozir ham ularni erkalash asnosida ojiza deb atashgan bo'lsa kerak. Bugungi kunda ayol va erkakning teng huquqliligi haqida ko'p fikrlar ilgari surilmoqda. Eng avvalo, har ikkalovning mas'uliyati, ularning oila oldidagi burchini to'liq his qilishi, o'zaro hurmati, oiladagi muammolarning yechimini bafurja birgalashib hal qila olishi. Erkakning o'zini ayoldan yuqori qo'ymasligi, bepsand bo'lmasligi, shuningdek, ayolning ham erga nisbatan aynan shunday munosabati oila budjetini talon-taroj qilmasligi kabilardir. Agar ayol teng huquqliman deb onalik mas'uliyatini unutsa, o'zini faqat ishga bag'ishlasa-yu, uyda saranjom-sarishtalik bo'lmasa, bunday tenglik hech kimga tatimaydi. Shuni yodda tutgan holda hayot kechirsak, hammasi a'lo bo'ladi.